Исәнмесез, кадерле балалар. Табигать дуслары тапшыруын башлыйбыз. Каникуллар дәвам итә, җәй быел бик үзенчәлекле килә. Бүген бюджетлар турында күп итеп мәгълүматлар бирегә әле балалар. Хайваннар үрчетү өстендә бюджетларда эшли ала икән. Нинди әкият инде бу диярсез? Әкият түгел икән шул, бу чын барлык. Сүз кырмыскалар турында бар. Бакчада кырмыска күп җирдә тиле күп була. Күп кенә кеше бу хәлне булай кабул итә. Кырмыска файдалы бөҗәк буларак, корткыч тиләне бетерүдә ярдәм итә. Шуңа күрә мондый урында кырмысканы үрчетү бик файдалы диләр. Менә белгечләр әйтүе буенча, кырмыска тиләне үрчетүче икән шул әле ул. Кырмыска баллы азык ярата, тиләнең күп өлеше баллы суктан тора. Кырмыска тиләне юкка чыгармыйча гына, ягъни үтермичә, аның сугын ишә белә икән. Моның өчен ул тиләнең аркасын бераз мыйыгы белән генә кытыклап алай да, тиле корсагын күтәреп, сугын бүлеп чыгара. Кырмыскага шул гына кирәк инде, ул сукны ишеп тә ала. Тиле тагын сок җыя башлый. Кырмыска әкренләп тиләне икенче үсемлекләргә дә күчерә, хәтта аларны камкадан да саклый. Шынки қамқа тіләні шыннан да бітіруші бүжек. Әкіз жеткеш, қырмысқа тіле емірқаларын қырмысқа ұясына ташы башлы екен. Шында қыш шығар әді аулаларына, яз жеткеш емірқалардан кішкінегіне тілелер барлыққа келе, шул зұр тілелер яғына анан саңаларына өсімліклер яғына ташы башлы. Шулай деп, қырмысқа шыннан да тіле өршітуші бүжек екен. Ул үзенең йорт хайваннарын бик саклык белән күзәтеп тора һәм кирәк чакта аларны савып, сукларын ише инде. Кырмыскаларның бу эшчәнлеген күзәтү өчен кырмыскалыкка юнәлегез. Алар әлбәттә бакчада, агачлы урында булырлар. Кырмыскалыкта туктагыз да, аларның сукмакларын күзәтегез. Алар иң эшчән бөҗәкләргә керәләр инде. Иртәдән кишкә кадәр шул сукмак буйлап туклану әйберләр ташылар. Эзләп чабалар, аннан соң туклану әйберләрен табалар да аны кире яга ташылар, аннан үзләре дә тукланалар, аннан соң тагын әле анда күп төрле кырмыскаларга әзер азыктан илтәләр. Менә әкрен генә якынлашып карап торыгыз әле. Бер кырмыска ничә тиләнең сугын ала икән? Тиләне кадәр вакыттан соң тагын сугын чыгара ала икән? Куакта иртә, көндез, кич күпме кырмыска йөри? Болытлы көнне кырмыска ничек эшли? Көннең кай вакытында сук күбрәк алына? Бер кырмыска бер юл ясаганда 2-3 миллиграмм сук алса, көне буена кырмыска төркеме өчен тәмле тиләләр күпме сук эшлиләр икән? Менә нинди кызыклы тикшеренү эше бу. Уңышлар тилебез, дуслар, сезгә. Бөҗәкләр турында мәгълүматыбызны дәвам итегә әле балалар. Бөҗәкләр төрләре буенча 2 миллионга җитәләр икән. Бу кадәр төр калган хайваннар дөньясын һәм үсемлекләрне бергә алсак та, ул кадәр булып чыкмый. Безнең планетабызда тормыш бөҗәкләр төркеменә бик кулай икән дигән нәтиҗә ясарга була. Кайда гына яшәмиләр икән алар? Менә кисмен кыңгызы, жук тәчилчик дибез аны. Еш кына агач ишендә, бүрәнә ишендә өлгерә икән. Аның личинкалары өлгереп кичкенә кыңгыз чыккач, алар бүрәнә агачына башлары белән суга башлыйлар, шулай итеп бер-берсенә хәбәр бирәләр. Һәм бергә җыелалар. Бу тавыш сәгать йөргән тавышны хәтерләтә. Элекке заманда имтумнарга ышанучылар бу тавыштан куркканнар. Чөнки идәге бүрәнә ишендә дигән шундый кыңгызлар барлыкка килгән бит инде. Һәм кеше шундый сәгать тавышын ишеткәч, менә минем инде соңгы сәгатем суга икән дип уйлый торган булган. Һәм хәтта мондый сәгать тавышы кешенең тормышының соңгы минутларын әйтә дип уйлап, хәтта кеше шулкадәр куркуга төшеп, үлеп тә киткән очраклар булган. Бөҗәкләрнең күбесе күрү ягыннан бик алга киткән тереклек ияләре дип исәпләнми. Караңгыда яшәүчеләрнең күрү мөмкинлеге бөтенләй юкка чыккан. Араларында шундый күзлеләр дә бар. Мәсәлән, инә каракларын сез бик яхшы беләсез инде. Стрекоза. Карасак, ике зур күз бөтен башны алып тора диярсең. Аның һәр берсе бик күп кичкенә күзләргә бүленгән һәм айрым күрә ала. Аннан соң зур күзле бүҗәкләрнең маңгай уртасында тагын 3 күзчеге дә бар икән әле. Шундый катлаулы күрү органы кешенең күрү мөмкинлекләреннән өстенрәк булып тора бүҗәкләрдә. Аннан хәзер бүҗәкләрнең размерлары турында берничә сүз. Май кыңгызының лешинкасы, май кыңгызы үзе, алар инде зур бүҗәкләргә керәләр безнең якларда. Ә менә Бразилиядә таякчы бүҗәге 37 сантиметрга җитә икән. Ә Голиаф дигән кыңгыз шул ук размерларда, аның өстенә әле ул бик симездә. Ә бүҗәкләрнең хәрәкәтләнүе ничек икән соң? Күбесенең очу җитезлеге бик аз. Мәсәлән, балкырты урташа 10-20 километр уза икән сәгатькә. Тикле тура 3 километр, ә шибен 2 километр. Ә менә иң оста очучыларда юк түгел җитезлек күбәләкләрдә. Алар 40-50 километрны сәгатькә бик иркен узалалар. Кәбестә күбәләге очканда секундына 30-50 тапкыр җилпенә икән. Кигәвен 10%, шибен 120%, ә менә ширки 500 тапкыр җилпенә икән секундка. Димәк, ширкенең безелдәве ул канат җыры, ягъни талпыну тавышы. Менә нинди илаһи көч кирәк бу бүҗәккә, ә без аңа и ширки генә дип карыйбыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Балалар хәзер менә табигатьтә дарыуланнар да бик күп. Һәм бүген без сезгә сары мәтрүшкә турында берничә сүз әйтеп узасыбыз килә. Бу исемлек безгә бик яхшы таныш. Аның тагын башка исемнәре дә бар. Ярабай, 99 авыру үләне, барлык авырудан дәва үләне һәм башкалар. Сары мәтрүшкәнең файдалысы дип тишек яфраклысы исәпләнә. Ул үлән 1.5 метрга кадәр җитә. Бездә мәтрүшкәләрнең төрләре бар. Ә сары мәтрүшкәләрнең 4-5 төре таралган. Сары алтын төсіндегі шешекнің тож яфрағы тимгілі, мұна шунсы енді файдаларақ. Жию үшін шешек хәм үскі яфрақлар үліші қиммет. Жию вақыты июль-август есепләне. Иссі яңғырсыз вақытта, анан көлегеде юқа етіп жәйіп, ақ қағаз үстінде кептірсен яқшырақ. Аның файдасы турында да бір-екі сөз әйтіп узығалы. Сары мәтрүшке түнетмесін, бізнің тышкы һәм ичке органнарны чистартучы итеп кулланып була. Аны сидек куучы һәм ишекне йомшартучы итеп тә кулланасың. Тышкы җәрәхәтне шуан фурункулларны төзәтүп тә була бу үсемлек белән. Биттәге бетчеләрне бетерү өчен дә аның түнәтмәсе бик файдалы. Тышны чистарту өчен дә бик яхшы чара икән ул. Нервларны тынычландыру, баш авыртуны кимитү өчен бик яхшы. Кан тамырларын ныгыта, кан йөрешен яхшырта, ангиндан да бик яхшы, микробларны үтерә. Аны ишкәндә бик кызу кояшта йөрергә ярамый дигән сүз дә йөри, бәлкем ул дөрестер дә. Менә сары мәтрүшкәнең файдасы бик күп икән. Әмма һәрбер үләнне балалар һәм безне тыңлаучы дуслар табиб белән киңәштән соң гына ишу яхшы. Шуңа күрә һәр үлән бер яктан файдалы булса, кайчагында артык куллану зыян да китерергә мөмкин. Ничек кенә булмасын, үләннәрне куллана белү бик яхшы, чөнки ул безнең сәламәтлек чыганагы. Сез карбызның тәмле яшелчә икән беләсез инде балалар. Менә аның турында да бераз файдалы гына мәгълүмәт тыңлап узыгыз әле. Искиткеч яшелчә инде ул карбыз. Бер зурын аласың да бөтен гаиләне туендырасың. 20-30 килограммлары аның Идел буенда да, Украина, Молдавия һәм Урта Азияда да үсәләр икән. Ә менә Түркменстанның Мургап районында 50 килограммлысы да күренергә мөмкин. Аннан соң бу як карбыз белән дәвалау иле булып та тора. Бүгенге көнгә аның 500-гә якын сорты билгеле. Кыргый карбыз әлбәттә күпкә кичкенә булган. Аның туган иле Калахари, Көньяк Африка шүлләре. Аның карбыз Африкада, Аравия, Иран, Хиндстанда тарала. Аннан соң карбызны Хиндстанда хинд җимеше дип, хинд кавыны дип тә йөртә башлыйлар. Ә 17-нче гасыр уртасына кадәр карбыз Россиягә чит илдән генә алып кайтылган. Аны чит килеш Россиядә бик сирәк ашаганнар. Юка итеп кисеп суда бер тәүлек тутканнан соң, бурыч тәмләткечләр өстәп,
Ана татлы куе сыйыкчасын пишергәннәр, патыкысын пишергәннәр дип әйтәбез инде. Петр беренче кушуы буенча карыбызны Астраханнан алып килеп, Мәскәүдә үстерә башлылар. Ләкин бу бик авыр эш була. Моны башлаучылар иң оста мастерлар, татарлар килә. Һәм алар карбыз плантацияларын бакча сад дип йөртәләр. Шуңа күрә без карбызларны бакча культураларына кертәбез. Карбыздан варенье, сукатлар ясыйлар, аны тузлыйлар, аннан карбызның йомшак өлешеннән бутка ясаганнар, мондый бутка ел буена сакланган. Бу инде элегрәк эшләнгән бу азыклар. Аны ипи белән ашаганнар, карбыз согыннан карбыз балы ясаганнар. Аны су белән шуен саутта кисәкләргә бүлеп, кабыгы белән бик озак пишергәннәр, аннан сүзгәннәр, шул баллы сокны кышка саклаганнар. Ә төшен тиеп, карбыз сөте ясаганнар. Менә бер карбыздан балалар күпме азык хәзерләргә мөмкин булган. Карбызны без балалар бүген дә яратып ашыйбыз. Һәм аларны сатып алганда, инде кемдер кыса башлый, кемдер суга башлый, әле аннан соң суга да салып караучылар булырга мөмкин. Җитлекмәгән карбыз суда бата дип әйтәләр. Кисеп карый башлыйлар, әмма ләкин кисеп карау кирәкме? Әлбәттә, ул бит инде бик пишрак, шуңа күрә урамнарда аунап яткан яшелчәне кисеп тә карый башласаң, инде аның ашарга урында калмый. Ә менә белгечләр булай ди. Кыйрыгы кипкән булсын, озынлыгы барыбер, кипкән генә кыйрыклы булсын. Аз гына суккач яңгыравык тавыш чыксын. Җиргә яткан ягы аксыл һәм ялтырап торса, шума гына булса өлгермәгән, ә аксыл бик сары һәм кытыршы булса, яхшы өлгергән дип әйтәләр. Һәм әлбәттә тапсыз булсын. Тасмалары киң булган саен, ул баллырак һәм кызылрак була икән. Ләкин моның барсында карбыз үстерү үстендә эшләгән кеше генә күз күреме яки интуиция белән дә әйтеп бирә ала. Карбыз әле ул дәвалану өчен дә кулланыла. Карбыз клетчаткасы ишек эшчәнлеген яхшырта, артык холестеринны куып чыгара. Карбызны ревматизм, сөяк авырулары, бүер сидек юлы авыруларыннан, аның хәтта симерүдән дә ашарга кушалар. Ә карбыздагы магнит, тимер, фолик кислотасы кан шириннән файдалы. Аннан антибиотик ишкәндә бик яхшы. Фолик кислотасы кан ясауда катнаша. Борынгы китапларның берсендә карбыз тиренең ярылган урыннарын дәвалый дигән. Үзәк Хиндстанда карбыз белән бал катнашмасын дистрофиядә кулланалар икән. Карбыз бик файдалы яшелчә. Мөмкин булганча аны ашарга тәкъдим итәбез. Җәй көне аны үзегез үстереп карагыз.
Балалар, бу тапшыруыбызда без сезгә кактуслар турында сөйләсебез килә. Кактус үсемлеге Мексикадан китерелгән. Грекча кактус шәнишкеле дигәнне аңлата. Чүлләрдә, кырылыкта үсеп, аларның яфраклары биткән, шәнишкегә әйләнгән димәк. Яфрак хезмәтен аларда сабак үти. Ә сабаклар арасында таяк, багана, шар, керпе, шәм, сыер телле кебекләр һәм башка төрле формалары да очрый. Алар кырылыкта гына үсми, кактуслар дымлы тропик урманнарда очрыйлар, ягъни үзәк көньяк Америкада дигән сүз. Калын яссы яфраклыларда була, тагын узын яссы яки күп кырлы багана сыман сабаклыларда була аларның. Багана сыман кактуслар цериусларга керәләр. Алар 15 метрга кадәр җитәләр һәм шуңа күрә үз илләрендә койма ролендә уйныйлар. Алар белән бергә түгәрәк формадагы апонцилар үсә, юннош булып тора аларның үслекләре. Аның да файдасы бик күп. Дымлы тропиктагы целеницирус дигән кактус төн патшасы дип тә йөртелә. Төн уртасында зур аксыл алтынсу чәчәк ачыла. Аның диаметры 25 сантиметр. Ул 75 алтын сыман тәңкәдән, 25 ак төстә озын очлы таж яфрагыннан, 600 матур сиркәчтән тора. Хуш исле бу кактус кич белән сәгать 10-нан төнге 2-гә кадәр генә чәчәк ата да, ул чәчәкләр инде иртәнгә сулалар. Шуңа күрә аларны төн патшасы дип йөртәләрдер дә инде. Башка төр кактуслар көндез чәчәк аталар. Чәчәкләре сары, яшел, кызыл төстә булалар. Алар я иссез, я тәмсез исле булырга мөмкиннәр. Әмнәзиға кактус дегені Бразилия урманларында үсе, декабрда шешек ата, шул вақыттан да жәй башлана, январ біткенші шешек ату дәуам ете. Шуңа күрә бізде үсе тұрған зига кактус гүлләре де шушы декабр, январ айында шешек аталар. Біраз ял иттергеннән соң бу үсімліклеріні яхшы итеп сүртірге керек біздің бөлмәлерде. Аннан соң ашлама бір вақыты сентябр айына туры килә, ә біз бит инде қалған үсімліклерге ашламаны, туқландыруны яз айында, жәй айларында үткәрәбез. Бу вақытта бик эссе тотарга ярамый бу үсімлікне, һәм алар бөлмәдә яхшы итеп шешек ата алалар. Аларның берсен біз бик тә яратабыз. Һәм шешек ату вакытын билгеләп, декабрь дип йөртәбез. Аның алсу, сары, кызгылт, куе кызыл шешекләре безгә яңа ел бүләге кебек була. Кактусны җирле халык ашау өчен дә куллана икән. Мексикада апунция сабагын кыздыралар, пишерәләр, җимешләрен тузлыйлар, маринатлыйлар. Аннан сок та алалар. Кайбер төс кактусларның җимешләреннән каен җиләге, апельсин тәме килә. Алар медицинада да кулланылалар. Кактусларны кеше генә түгел, хайваннар дөньясы да бик ярата. Мәсәлән, Сириус кәүсәсе эчендә бераз салкынча була икән, шуңа күрә анда тукран оялый. Ә тукран еш кына иске өен ташлап китә икән, шул арада аның оясын башка кошлар ала. Ә безнең тәрәзә төбендәге кирпеләр шундый кактусларның туганнарына керәләр. Менә балалар, кактуслар турында кечкенә генә мәгълүмәт тыңлап уздыгыз. Бу үсемлекләр сезнең күбегезнең өендә, мәктәп тәрәзә төпләрендә үсеп утыралар. Сез аларны карарга һәм тәрбияләргә тиеш.
Табигать дуслары тапшыруы ахырына якынлашты. Табигать безнең байлыгыбыз, эшәр суларыбызның чисталыгы, тирә-юнебездәге яшеллек бары тик үзебездән тора. Табигать белән бер бөтен булып яшик дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.